Beach. Da, ja se nekako očekujem da čujem Chrisa Riju da kaže to on the beach ovde. No neće. Zato što je ovo ipak instrumental, jel da? Dobrodošli u drugi sat talasanja danas. A u današnjoj šetnji šetećemo do Čačka, šetećemo po Beogradu, a šetećemo kako stvari stoje i malo po Britaniji. Ali onoj staroj srednjovekovnoj. Dakle, ja sam Aca Celtic i želim vam dobrodošlicu na Stereokolor Talase Radio Beograda 1 ako ste nam se tek sada pridružili, a ako ne, verujem da poneki od vas i znaju šta nas čeka u sljedećih 50 minuta. Peta Popović, naš prijatelj i rock kritičar i novinar i pisac je rekao da osim bendova i pristalica, svaki manji grad je svojevremeno imao likove koji su noću slušali Radio Luksemburg, bavili se pisanjem, sakupljanjem ploča, amaterskim fotografisanjem, putovanjima na koncerte itd. itd. I on, budući da je i hroničar, znao je da je obaveza poziva hroničara u svetu rock'n'rolla da se označe svi počeci i sve što je nekada bacalo svetlo. E, tako ćemo i mi danas da bacimo svetlo na početke rock'n'rolla u Čačku, a sve u vezi sa promocijom knjige Dečaci sa Morave, ali i nekoliko numera koje su Dečaci sa Morave reizdali na jednom CD-u, ajde, sad već CD-i postaju malo i ono što su ploče postale pre 20 godina. No dobro, u svakom slučaju Dečaci sa Morave u vidu Bate Sokića, predstavnika dotičnih, dolaze i na Stereokolor Talase Radio Beograda 1 da najave i svečanu tribinu i odgovarajući program koji će se u Čačku držati 9. oktobra u Domu kulture, a o Dečacima sa Morave u daljem toku talasanja. Bavit ćemo se malo i literaturom i kao što rekoh, ićemo malo i do Britanije, srednjovekovne Britanije, jer pojavila se knjiga pod nazivom Sir Gawain i zeleni vitez, prevod tumačenja i značenja profesora doktora Mladena Jakovljevića, i to u izdanju Matice Srpske i Filozofskog fakulteta iz Kosovske Mitrovice. I ono što je najzanimljivije u svemu ovome je da je profesor Jakovljević preveo svih 2530 stihova ovog srednjovekovnog viteškog speva u poetskom obliku prvi put na srpski jezik. A o 51. Bemusu u današnjem talasanju govorit će nam i Aleksandra Paladin, naša koleginica, no krenimo redom. Dobrodošli još jednom na Stereokolor Talase Radio Beograda 1. Možda nećemo na plažu, ali svinga neće nedostajati.
If he doesn't
Zemlja večne mladosti, Fontana mladosti, pa zatim piramide, pa zagonetke Južne Amerike i sve ostalo što ide u folder misterije sveta, su od vajkada golicale maštu i talasale javnost svih na ovoj kugli zemaljskoj, ali postoji jedna stvar koja je možda na neki način iznad drugih. Sveti Graal. Mnogi su ga jurili, mnogi ga jure i danas, a kažu da ga je samo jedan ujurio, a taj jedan se pojavljuje i u knjizi o kojoj ćemo sada da govorimo. Dakle, Sir Gawain i zeleni vitez, stara iz 14. veka poema u stihovima, koja je evo prvi put u poetskom obliku prevedena na srpski jezik, i to zahvaljujući našem današnjem sagovorniku, profesoru doktoru Mladenu Jakovljeviću. Pa sad, zašto baš Sir Gawain i zeleni vitez, zašto ne neka druga knjiga?
O, pa više razloga. Prvi je ona studentska ljubav, pošto svaki student anglistike se susretne sa Sir Gawainom i zelenim vitezom, ali to onda nekako mnogima prođe i nestane iz sećanja. Nakon prve godine meni je ostalo za uvek u sećanju. A drugi razlog je što kada je arturijanska tradicija u pitanju, nekako ovdje na našim prostorima kao da samo Artur postoji, a da su svi ostali njegovi mali sateliti. A u stvari, kada pogledamo, Sir Gawain je jedan od njegovih najvernijih, najboljih, najhrabrijih vitezova.
U ostalom, kažu da je i bilo pisano da Graal neće pronaći najhrabriji, nego najdostojniji.
Pa, u principu jeste. E sad, ono što je naročito ovdje zanimljivo jeste da ova poema predstavlja Sir Gawaina u jednom malo drugačijem svetlu. Dakle, on ovdje malo iskače od onog Sir Gawaina na kojeg smo navikli kada čitamo dela.
Drugim rečima, iskače iz klišeja, jel?
Iskače iz klišeja, nema Svetog Graala, nego Sir Gawain mora da prođe nekoliko testova i vrline i čestitosti, da se vidi da li je i dobar vitez, da li je čestit u duši i telu. E sad, da li davati spoiler ili ne, koliko je uz to, koliko nije. Ali mogu samo da kažem da je ovo jedno izuzetno delo koje je značajno ne samo za englesku književnost, nego za svjetsku književnost uopšte.
Pa sigurno je, jer je inspirisao mnoge potonje autore, pre svega one koji su se bavili fantastikom, epskom fantastikom, pa najviše.
Tako je, verovatno najznačajnije ime među njima je i Tolkien, koje nekako se stiče utisak da je alfa i omega kada je fantazijska književnost u pitanju. Nekako sve kreće od Tolkiena, sve se poredi s Tolkienom i sve se na kraju završi s Tolkienom. Tolkien je bio ono što englesko kažu Gawain scholar, čovjek koji se ne samo bavio izučavanjem ovog viteškog romana u stihu, nego ga je i preveo na savremeni engleski jezik, i od nekoliko prevoda koje postoje, možda sam malo pristrasan, ali mislim da je njegov najbolji zato što je najbliži originalu. Najviše se trudio da prenese u savremeni jezik tih izvornih elemenata, ne samo kad je značenje u pitanju, nego jezik, struktura i brojna druga obeležja.
E sad, to povlači odmah sljedeće pitanje. Zašto se ovoliko čekalo da se na ovaj način prevede poema na srpski? Pretpostavljam da je bilo izuzetno teško.
Pa, bilo je teško, ali bilo je uživanje. U principu, prevod postoji, ali u proznom obliku. I to je, dobar je prevod, izuzetni prevod, sjajno bilo što ga ima, ali tu onda samo dobijemo ovaj deo priče. Ne dobijemo još brojne druge stvari koje su značajne. A kada je u pitanju jezik, kada su u pitanju brojna formalna obeležja, naime, sem što je u pitanju poema, što imamo stihove, imamo jednu vrlo specifičnu odliku, a to je aliterativni stih. Dakle, imamo određene konsonante koji se ponavljaju u naglašenim slogovima, i ta osobenost je danas prisutna u engleskom jeziku. Recimo, ako uzmete roman Jane Austen, Pride and Prejudice, nažalost kod nas prevedeno kao gordost i predrasude, trebalo je ponos i predrasude, pa da se zadrži to pp. E, ovdje toga ima u svakom stihu, i to po određenom obrascu koji se ponavlja, i to vam automatski veže ruke kad je izbor reči u pitanju. Tako da, trebalo je tražiti reči, onda postoji posljednjih pet stihova u svakoj strofi koji se rimuju, trebalo je naći rimu. Bilo je teško i izazovno, ali je sjajno.
Pa ja verujem da je bilo izuzetno i zabavno, pre svega, što za nekoga ko voli ovu vrstu literature. Ono što je važno naglasiti, pun naslov knjige je Seri Gavan i Zeleni vitez, prevod tumačenja i značenja.
Tako
šta je to što mi tumačimo iz ove knjige?
Pa, problem je u tome što mogu je biti samo prevod objavljen, ali onda bi se recimo ljudi pitali, a zašto je ovdje ova reč, a ne ona reč? I dosta stihova sigurno će biti takvih i ove zamjerki i pitanja, ali kada se pročita i tekst koji prati ovaj prevod, a koji se bavi i daje pregled i nastanka samog dela, autorstva, budući da je u pitanju anonimni autor, žanrovskih određenja, uzora, jezika, formalnih obeležja, jer sam rekao da je u pitanju aliterativni stih, i uopšte treba imati u vidu jedan društveno-istorijski i kulturni kontekst u kojem je delo nastalo, jer tu se pretapaju i određene norme viteške kulture i hrišćanski ideali, paganska verovanja. Nekako imam utisak kada neko kaže srednji vek, to je jedno mračno doba u kojem samo inkvizicija ide i lovi one koji se bave magijom, pa nije baš tako.
Pa nije, dobro, dovoljno je da pogledamo na kraju krajeva i dvor despota Stefana Lazarevića, koji je bio sve samo ne to.
I ovo delo, recimo, autor je prosto bio tu toliko vešt da brojne stvari prikaže, ali da ne da konačne odgovore, nego da ih ostavi čitaocu da dođe do njih. Tako je bilo u 14. veku i što je sjajno, još uvijek je tako.
Pa dobro, moramo da uzmemo tu u obzir da su i minstreli u stvari bili prenosioci tajnih, ne bih rekao znanja, ali značenja, i da je sama poetska struktura ovih, ajde da kažemo, igralskih, ali i opšte viteških pesama srednjeg veka bila alternativa svemu onome što je tada bio mainstream.
Pa evo, recimo, samo kada pogledamo, nekima će možda upasti u oči, nema na same korici, ali kada otvori knjigu vidjet će znak pentagrama.
Ali to je poznato da je, poznato je da je Gaven, to bar sudeći po pisanim izvorima, nosio na štitu. To uopšte
pa,
nije sporno.
Pa na štitu po ovoj poemi. Inače, sam pentagram kao hrišćanski simbol uopšte nije bio čest. Malo je mesta gdje ćete ga naći kao hrišćanski simbol, uglavnom se povezuje sa, ima određena magijska značenja, okultna, vezuje se za čak i neka paganska verovanja, a ovdje recimo autor je uzeo jedan takav simbol i dao mu značenje u hrišćanskom kontekstu. Dakle, pet vrlina koje se međusobno prepliču, tačnije pet puta pet vrlina koje se međusobno prepliču i sve u sadejstvu u stvari daju nešto što bi trebalo da bude slika idealnog viteza, koji sad vidjet ćemo kako poema odmiče, koliko Gavinu uspeva da zadrži taj imidž i tu sliku idealnog viteza, jer i taj 14. vek u stvari ti viteški ideali, oni su postojali na papiru, ali u stvarnosti baš i nije bilo tako. Čak u prethodnom veku, u 13. veku, recimo, zabeležen je pad broja vitezova. I to čak i iz nekih vrlo prozaičnih razloga. Znači, bilo jako skupo biti vitez.
Da, poznato je da je oprema bila rezervisana samo za plemiće.
Trebalo imati opremu, pa je trebalo imati konja, pa je trebalo imati neko ko će da vodi računja o tom konju, pa i sama ceremonija proglašenja viteza je bila izuzetno skupa i raskošna, i znate, čak i su zabeleženi slučajevi da neki ljudi su odbili da ovaj postanu viteza, što je nama možda malo nezamislivo, tako, naročito nama koji volimo fantastiku, imamo nekako tu pritajenu čežnju prema i takvom načinu života.
Pa nije se imalo za izbačaj u vojsku u tom trenutku.
Jeste, da, tako je.
Još jedno, pa sad možemo da kažemo i trik pitanje. Mladene, Gavein ili Zeleni vitez?
E, pa to je sad isto, ja prosto moram da kažem, tu je ponovo pesnik bio toliko vešt da ono što je na početku bilo crno, na kraju bude belo, ono što je na početku bilo belo, na kraju više ne bude. Tako da opet od samog čitaoca zavisi kako će to protumačiti. Ja mislim da svaki ima svoju ulogu, nijedan nije ni crn, ni beo, oba su u zoni sivog, što ih čak i ovo koji, ajde ovako, na prvi pogled i možda i nije potpuno ljudsko biće, ipak predstavilo u nekim situacijama čak i većim čovjekom od samog Gavena. Oba imaju svoje prednosti i mane i mislim da je ovako i najbolje da čitaoci sami vide koje su to prednosti, a koje mane, pa da sami dođu do svog zaključka.
Tako je. I u
svakom... Pesnik nam nije nametnuo svoj stav kroz ovaj prateći deo koji prati prevod. Ja sam se trudio da ga ne nametnem, pa sad vidjet ćemo.
Ali si zato uspeo da svih 2530 stihova prevedeš na srpski na tebi svojstven način. I u svakom slučaju ono što nam predstoji je uživanje u jednom, pa da kažemo, pionirskom prevodu Sergavina i Zelenog viteza. Profesor dr. Mladen Jakovljević bio naš gost, sagovornik, a da, pa lepo je čitati viteške romane čak i u 21. veku, jel da?
Mislim da nikad neće zastareti.
Tako je, hvala ti još jednom.
Hvala puno, prijedno.
Gomex, vikend akcija.
Sir Trapist Biser, kilogram 599,99. Čokolada Milka, Alpin Milk 270 grama, 219,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Stiže sezona slava,
da, 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 da.
Od troškova boli me glava,
da, 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 da. Iako tako je stanje, da, 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 da. Imamo
plus bilo koji kućni ne. Prvih šest meseci besplatno.
Teško je reći ne.
VIP. Druga priča. Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Gara Visokak za veliku i malu decu. Leontina sa gostima. Pojte i utrojte. Nikola Čuturilo. Sa radošću za kolibri. Veliku i malu decu. U prodaju.
50 godina manifestacije Radost Evrope. Dečiji kulturni centar Beograd poziva vas na put u središte sreće u okviru jubilarnog 50. međunarodnog susreta dece Evrope. Radost Evrope. preko 500 učesnika iz celog sveta. Dođite na gala koncert u Sava centar, karneval u centru grada, programe u Dečijem kulturnom centru. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Eko. RTS izdavaštvo i knjiga Solidarnosti. Pozivamo vas na razmenu knjiga u RTS klubu. Sreda, 9. oktobar od 11 do 19 časova. Radio Beograd, ulazi Svetogorske. Za knjige koje poklonite, uzvratit ćemo knjigom RTS izdavaštva po vašem izboru. Prikupljene knjige poklonit ćemo biblioteci gimnazije u Ivanjici, koja obeležava vek od osnivanja. Postanite učesnik najstarije programske akcije Radio Beograda. RTS izdavaštvo 655-2735.
Sam, zatvoreni taj Mislim, 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 znam Kad će doći dan Kad će doći onaj dan Ili sudni čas Njemu nije važno to To ne menja stvar Drugove on izgubi Jasno mu je to
Verujem da niste mnogo slušali na Radio Talasima u posljednjih x godina. Ajde da kažemo x. Ovo je numera Zatvorenik, a u potpisu stoje Dečaci sa Morave. Jedan od dečaka sa Morave je sa nama u studiju. Bata Sokić, dobro nam došao.
Bolje te našao, pozdravljam sve slušalce tvoje.
E sad, pazi, pitanje je, kažeš da si ti u stvari bio dečak sa Morave jedva 5-6 meseci.
Ma da, to su bilo dva nastupa i mnogo probe na jednom tavanu.
Ali, pazi, dva nastupa su mnogo više nego neki koji nisu imali više od jednog.
Pa eto, ja sam imao sreću da sam imao dva.
Pa na primjer, da. Ti si svedok, dakle, početaka rock'n'rolla u Čačku. Dobro, svi znamo da su Bele Višnje u stvari bile prvi bend, jel da?
Da, to su naši prethodnici, jedno 4-5 godina razlika u generaciji, do 3, da kažem. I oni su bili jako dobar bend, čak i na jugoslovenskom planu. I mi smo svi praktično radili sve ono što su oni, pa znači bili su nam uzori, idoli i sve, kao i celom Čačku. I tako su Dečaci sa Morave odmah tu, još dok su Višnje postojale, počeli da egzistiraju kao klinci, imali smo po 14 godina.
E sad ovako, to je dakle neka 65. godina kada su Dečaci sa Morave stupili na scenu, a sada tih x godina kasnije arhiv Čačka je izdao knjigu, monografiju faktički koja se zove isto tako Dečaci sa Morave, a 9. oktobra u Čačanskom domu kulture će biti održana i svečana tribina i odgovarajući program u kome će učestvovati pa skoro svi Dečaci
da,
sa Morave nekadašnji. Da, ali bilo je zaista mnogo i poznatih i priznatih i nepoznatih do duše široj javnosti muzičara koji su prošli kroz Dečake.
Da, bilo je dosta, ja bih stvarno, ako mi dozvoliš, brzo ću to uraditi, pročitao ta imena i to kronološki kako
smo bili u grupi.
Kao u onoj
nekadašnji reklami, imamo 30 sekundi da vam kažem
sve. Ne, ja, ali moji Čačani mene sada slušaju, ja sam njih obavestio i
ne smijem
ja
bi zaboravimo ni jednog. Slažem
tako
se.
Je, tako je. Znači, Zoran Branković od početka do kraja, Zoran Radosavljević Best, Ratko Radojičić, Bane Đorđević, Bane Beli, Bata Sokić, znači hronološki, znači to je bila otprilike prva postava. Kasnije Aleksandar Lazović, Aco Štiglić, Marka Džoni, Branislav Stijović Stijo, Veljko Kadović Henk, Radoslav Vojnović Lale Vojna, Prle Savić, Ljubinko Milošević Meho, Bora Đorđević, Vladimir Šunjarević Šunjo, Ljubodrag Jovanović Borovac, Radomir Točak i Raša Marinković Kari.
I sad, dva imena tu svakako odskaču što se tiče, ajde da kažemo, traga koji su ostavili u najširoj slici jugoslovenskog rock'n'rolla, dakle Točak i Bora, ali naravno da je Zoran Branković tu u stvari centralna ličnost.
Da, da, bio je i tokom trajanja Dečaka, a i danas je. Ne samo to, on je malo šire, on je to shvatio kao jedno od svojih, da kažem, životnih misija. I on je zajedno sa gradom Čačkom učinio dosta u posljednjih 10 godina da rock'n'roll, koji se tada dogodio kao neki svojevrstan fenomen, više u Čačku nego u drugim gradovima, dobije onaj status putem znači jubileja, objavljivanja knjiga, CD-ova i tako dalje. Tako da je Zoran Branković zaslužan zato što smo pre 8 godina obeležili 50 godina rock'n'rolla i Bele Višnje sakupili u originalnom sastavu i oni su odsvirali.
Sva sreća, nismo napravili slatko od njih. Ajde vrati nas, to je uvek zanimljivo i za slušanje, a i za nas koji sa druge strane malo posmatramo i binu i sve ostalo i scenu. Kako je izgledalo na početku? Dakle, to su 60. godine prošlog veka.
Da,
to kad kažeš prošlog veka, to zvuči
ne
kao...
Ne da je prošli vek, nego sredina prošlog veka.
Da.
Pa ništa, klinci skupili, nemaju ni gitare. Onda, znači, ja se sjećam kada je stigao prvi Svetokaster u Čačak, ja sam ga ukrao Aci Gušteru i doneo na tavan gde smo mi probali i pokazali, nismo smeli da ga pipnemo.
Guštere.
Nismo smeli da ga pipnemo. I onda smo ga vratili da one primeti. Znači, normalno da nismo imali ništa od instrumenta, ali je to, išlo je. Mm-hmm. Pomogla nam je gimnazija Čačak svojim, jel tako, domaćinskim pogledom na sve to, tako da su se tu održavale igranke većinom. I kasnije su stigli instrumenti, ja sam već sada otišao za Beograd, ali eto, tada su počeli da novi klinci dolaze, pojavio se i Točak negde sredinom tog perioda i svirao je nekoliko puta sa dečacima. Pazite, kad kažemo ima tu 20 ljudi, to ne znači da su svi dugo svirali.
Mm-hmm.
Počeo od mene, a to ne znači da je Bora Đorđević dugo svirao ili da je Točak dugo svirao, daleko od toga, to su bili periodi, jel tako? I praktično sva ta mala armija, uvek u jednom momentu po desetak muzičara mladih, je imala kandidaturu da svira u Dečaci.
Kad pričamo o tim početcima, uvek je negde na umu i to da je rock'n'roll stvarno bio potpuna i nepoznanica i nova stvar i u krajnjoj liniji na neki način su je ocenjivali kao subverzivnu delatnost. Jeste stvarno imali podršku u gimnaziji?
Ma
ili
kako
je to
ne?
Bilo, ili je to bilo?
Od početka, bar što se grada Čačka tiče, ja se toga dobro sećam jer sam i moj brat je svirao u Višnjama. Znači, ja sam svedok i razvoja i rada Belih Višenja. Ne da je bilo otpora, nego je bilo pomoći od svih u to vreme, znači, 60.
A nije
druga,
bilo
treća.
Ono kao ta zapadna muzika, to ništa? I...
Ma kako, pa ceo grad je, oni su bili idoli.
Uh-huh.
Pa onda kasnije, eto, i Dečaci su dobili svoje neko mesto pod suncem. Znači, apsolutno je tačno da je Čačak tada imao najpozitivnije primere i kada je u pitanju omladina, znači u Višnjama i u Dečacima, i kada je u pitanju odnos, da kažemo, od ideologije preko škole, gimnazije, opštine i tako dalje, jedan jako pozitivan odnos. Znači, dve stvari su postale u Čačku. Borac, košarka i muzika, rock and roll.
Odlično. Kada si počeo da puštaš kosu?
Pa u prvom gimnaziju.
Gimnazije, da. Pa dobro, kažu da je otprilike to. Kasnije su bili neki napredniji, pa se to dešavalo i u osnovnoj školi, ili jako retko.
Nije to moglo.
Pa
čak.
To je.
E, to nije moglo.
Eto, vidiš. Sad kad vratimo film, evo, piše i u predgovoru knjizi, u knjizi Dečaci sa Morave, dakle, da je sve te hroničare čačanskog rock'n'rolla Bora u stvari ubacio u stih koji je kasnije postao jedan od hitova Riblje čorbe. Lepo je meni govorio tata, mani muzikante, važna je škola, socijalno zdravstveno i redovno plata. Ali ne, nije baš bilo tako.
Vidite, rock'n'roll je fenomen poseban u tadašnjoj Jugoslaviji i u tadašnjem Čačku. U kom smislu? Pa upravo najbolji primjerci omladinskog, da kažem, angažovanja i primjeri su poticali od najboljih đaka. Znači, apsolutno ne postoji ona u tom Borinom stihu. Tačno je, tako je govorio njegov otac, moj otac, svi očevi su tada tako govorili. Ali svi smo mi bili dobri đaci, u prosječnom smislu, da kažem. Nismo svi bili odlični, možda je neko malo i trokirao, ali u svakom slučaju smo bili bolji đaci, znači više bolji nego loši, i to se gledalo čak onako, ako nisi dobar đak, ne možeš da sviraš.
Da, ne možeš da imaš slobodne aktivnosti ako imaš kac.
Pa da, ako nisi dobar đak, ako možeš da ti kupi tata gitaru. Kupit će ti gitaru, ali ako dobiješ, popraviš oce.
Da, sliče se da je čak neko od boksera, koji je, jer boks je tada bio izuzetno popularan, jednom izjavio, čini mi se čak i kod nas u talasanju, da su mu zabranjivali da ide na treninge ako ima negativnu ocenu.
Da.
Ne možeš baviš boksom,
da,
ako
da, i u sportu je bilo
tako. Ako si nedovoljan,
jeste,
da.
Jeste.
E sad, da se vratimo...
Na turneju, ako mala digresija, ako se, to je možda manje poznata činjenica. Duci Simonović je bio dobar đak, ali isteran iz gimnazije, jer je otišao bez dozvole na neko svjetsko prvenstvo u košarci, kao mladinac. Isterali ga iz škole zato što je napravio prekršaj.
Da, nije uradio domaći.
Nije pitao direktora.
E sad, 9. oktobar nas čeka. Šta će to tačno da se dešava u Domu kulture u Čačku?
Vidite, znači, ja opet tebi na ti kao da se ne znamo i ne poznajemo.
Pa dobro, izvini. Smo branši, u
To je kulturni događaj, to je i, da kažem, jedna inicijativa arhiva grada Čačka, koji je u sastavu Arhiva Srbije. On je izdavač monografije i time se praktično obeležava jedno vreme i ta knjiga će normalno ostati u fundusima i grada Čačka i gde sve treba. Znači, u Domu kulture će se okupiti, poče od predsjednika opštine, ja mislim, ne mogu da sa sigurnošću otvrdim, ali rečeno je da će doći i ministar kulture Vukosavljević i doći će publika. Polovina publike će imati posebne pozive, pozivnice. Znači, praktično želja je da se jednostavno ta manifestacija kroz jednu tribinu, kroz razgovor, možda neka gitara da se uzme, koncerta neće biti, neka gitara da se uzme, se otpevaju par ovih pesama koje su bile hitovi tada lokalni. Znači, da se prisutni podsete na to vreme i da jednostavno se napravi dokument koji će ostati za buduće, uključujući i film i tonske materijale i reportaže i tako.
Hvala ti što si bio sa nama. Želim ti pre svega da 9. bude sve kako treba i da dobijemo i snimke, da čujemo kako je bilo. S druge strane, za kraj ovog našeg razgovora, mislim da bi najbolje bilo da čujemo u stvari kakav je stvarno trag ostavio i Bora Đorđević, jer ćemo čuti Vratite mi sunce.
Pesmu. Da, to je pesma koja je ima dva autora, Zorana i Brankovića i Boru Đorđevića. Ne zna se ko je šta, koju strofu.
Ko je šta radio, ali dobro. Ali u svakom slučaju, eto, dakle, Bora nije samo čorba.
Tako je.
Bata Sokić bio sa nama, hvala ti još jednom.
Hvala tebi.
A sad slušamo, dakle, Dečake sa Morave još jednom u talasanju.
Da li znate za život čoveka tog? U beloj sobi umire on, a ceo je vek proveo s njom. Sa svojom starom violinom, a vek
Dakle, dečaci sa Morave bili kod nas, a 9. vas čekaju u Domu kulture u Čačku. A Beograd je u iščekivanju 51. Bemusa. Beogradske muzičke svečanosti. Kako to lepo zvuči, priznaš?
Priznaću da, 51. korak dalje od ovog 50. i svi se pitaju kuda dalje.
Pa, znaš kako, s moje tačke gledišta život počinje posle 50.
Odlično, onda je Bemus ova prva godina.
Eto, vidiš.
Da, i to je mnogo lepo zaista, jer svi su se pitali kuda dalje posle 50. Pa zaista je Bemus napravio jedan korak dalje u odnosu na prethodni festival. Kažu da Bemus liči na svog selektora. Ovogodišnji selektor je Bojan Suđić, a znamo da je on u poslednje vreme, možemo da kažemo, napravio značajne pomere u tom nekom
konceptu. Izuzetno je aktivan, da.
Jeste. E, takav će na neki način biti i Bemus.
Kaže Aleksandra Paladin, moja draga gošća, ali pre svega draga prijateljica i koleginica i neko ko Bemus može da nam približi i iznutra.
Da, Bemus ove godine je veoma interesantan, pre svega veliko interesovanje za svečano otvaranje. Imaćemo prilike da zaista slušamo vodećeg soprana današnjice, to je Anđela Georgiju. Ako će i dame doći na koncert da uživaju njenom glasu, gospoda će sigurno uživati u njenoj lepoti. Eto prilike da se sretnemo i u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u nedelju uveče kada je najavljeno svečano otvaranje.
Odlično.
Ali bit će tu i za dame isto jedan italo-američki tenor, Charles Castronovo, zaista sjajna mlada zvezda današnjice, i sve to u simfonijski orkestar RTS i naravno maestra Bojana Suđića, i možemo da kažemo pravi signal početka jednog značajnog festivala kao što su Beogradske muzičke svečanosti, koji ove godine drže taj neki fokus, dakle da bude i za muzičke profesionalce, ali i za one koji su ljubitelji muzike, pa čak možemo da kažemo ove godine po imenima koje se pojavljuju i fokus ka jednoj novoj generaciji, modernoj generaciji mladih slušalaca, što mislim da je zaista jedan pravi korak za jedan ovakav festival.
E, ovo je odličan šlagvort za moje sledeće pitanje koje sam namjeravao da ti postavim, jer prosto znam da si ti pre svega neko ko voli muziku, ko nije, ajde da kažemo, limitiran onim starovremskim shvatanjima. Dakle, kad kažemo umetnička muzika, to ne mora po svaku cenu da bude ono što podrazumevamo pod onim što se nekako rogobatno zove klasična muzika. Dakle, i maestro Bojan Suđić ume da zaista napravi izuzetan crossover pa i filmske muzike i mainstream muzike sa onim što zovemo umetnička muzika. Kako je tvoje mišljenje o, hajde pre svega da kažemo, budućnosti i umetničke muzike, ali i ovog svega što se ukršta sa njom?
Pa pre svega umetnička muzika mora da dobije i to neko novo preznačenje i mi poslednjih godina zapravo i vidimo upravo veliki broj tih nekih crossovera koji se dešavaju u odnosu na različite komponente. Dakle, muzika i multimedija, muzika u jednom, klasična muzika u nekom novim nekim aranžmanjima, u nekim novim sagledavanjima. Međutim, za mene ta odrednica klasična muzika uopšte nije rogobatna. Za mene je to odrednica muzike koja ima klasičnu vrednost i uopšte bez limita sam da klasičnom muzikom nazovem i džez i rock i sve ono što ima dobar kvalitet, zaista, jer klasične vrednosti kada govorimo o umetnosti, to je i antička Grčka i sve ono što su čuveni slikari prethodnih epoha. Dakle, upravo u tom nekom konceptu i ta umetnička klasična muzika doživljava taj neki preporod na sceni. Ostalo mislim da je prava osoba koja o tome ove godine može da govori, a kada je Bemus u pitanju, upravo Vanessa May, koja upravo pravi taj jedan crossover između muzike popularnih žanrova i umetničke muzike i lepo izgleda i odličan interpretator i prosto očekujemo da i ovde napravi pravi show.
Uslovno rečeno i odličan frontman.
Apsolutno se slažem, da.
Kad smo kod klasične muzike, ja se sećam jednog našeg davnog razgovora, kada smo se negde složili da će u stvari jednog dana zaista i Highway to Hell grupe AC/DC biti kvalifikovan kao klasična muzika, doduše kao klasik rock, ali kao klasično.
Ja se slažem potpuno, to može, taj dan može da bude već danas. Zato što su upravo to muzike koje na festivalima, umetničke muzike vidimo i slušamo u nekim novim aranžmanima. I uopšte negde je trend u poslednje vreme, naročito na letnjim festivalima, da mi u sasvim klasičnim sastavima, kao što je, na primjer, Gudački kvartet, slušamo upravo muziku i svih drugih pravaca prearanžirano upravo za ono što je klasika.
Posjetimo se Apokaliptike u krajnjoj liniji.
Apsolutno, koja je došla i po svom konceptu i posle koncerta simfonijskog orkestra, a došla i po svom sadržaju upravo u tom jednom novom ruhu. Tako da mislim da zapravo ta nova percepcija, to nema veze samo sa 51. Bemusom, to ima prosto veze sa ovim što mi nazivamo ovo novo vreme u kome mi sada živimo, zapravo da umetnička muzika mora da živi jedan novi život i krenula je.
Postoji li jedan segment ovogodišnjeg Bemusa koji je tebi možda prirastao za srce više od ostalih, koji bi izdvojila?
Pa ja moram da kažem da sam ja nekako lokal patriota i u tom smislu je to jubilej hora, našeg hora koji obeležava 80 godina postojanja. Na samoj završnici festivala našem horu na sceni će se pridružiti i hor Hrvatske radiotelevizije, a zajedno s maestra Bojana Suđića pevaju Svenoćno bdenje Sergeja Rahmanjinova. Dakle, jednu monumentalnu partituru koja mislim da će tu biti zaista epohalna završnica ovog godišnjeg festivala.
Če ruku pod ruku, odnosno da slušamo naš hor.
Da, 19. oktobra.
Divan datum. Aleksandra Paladin bila sa nama, hvala ti što si nam približila 51. Bemus, a mi se pozdravljamo do sledeće prilike kada ćemo zajedno talasati. Ja sam Aca Celtic, nadam se da ste uživali u današnjem talasanju. Sledeće na ovom istom mestu jednog dana.